Yettinchi bob. Uningdan keyin yer yuzining to'rt bulungda tug'an to'rt farishtini ko'rdim. Ular quruqlik, dengiz ham dal-daraxtlarni bo'ron urmasligi uchun yer yuzining to'rt tarafidan keladigan bo'ronni tizginlab turardi. Mangu hayot Xudoning mehrini ilib kun chiqishdan kelgan boshqa bir farishtini ko'rdim. U qattiq ovoz bilan quruqlik va dengizlarni buzib tashlash huquqi berilgan ashu to'rt farishtiga: biz Xudoning xizmatkorlarining peshonasiga mo'rir bosquncha quruqlik, dengiz va daldaraxtlarni buzib tashlamanglar, deb vaqirdi. Ondan men mo'hrlanganlarning sonini angladim. Isroillarning butun qabilalaridan 144 ming kishi, ya'ni Yahuda qabilasidan 12 ming kishi, Ruben qabilasidan 12 ming kishi, Gad qabilasidan 12 ming kishi, Asher qabilasidan 12 ming kishi, Naftali qabilasidan 12 ming kishi, Manasse qabilasidan 12 ming kishi, Shimon qabilasidan 12 ming kishi, Lavi qabilasidan 12 ming kishi, Isakkar qabilasidan 12 ming kishi, Zabulun qabilasidan 12 ming kishi, Yusuf qabilasidan 12 ming kishi, Binyamin qabilasidan 12 ming kishi mehrlangan edi. Ondan har xalq, har qabila, har millatdan bo'lgan, har xil tillarda so'zlashadigan, sanab tugatsiz zo'r bir to'p xaloyiqning, taxtning va qo'zning oldi tug'alligini ko'rdim. Ularning hammasi oq ton kiygan bo'lib, qo'llarida xormi shoxlari tutgan edi. Ular ünlük ovoz bilan: nijotliq taxti o'ltirgan Xudoyimizdan va qo'zdan keldi, deb vaqirishatdi. Butun farishtalar taxtning yetakchilarining va to'rt tirik mahluqning atrofiga olishib olgan edi. Ular taxtning oldida yagi bosh qo'yib, Xudoga sajda qilib, bundoq deyishatdi: omin, matiya, shon sharaf, donoliq va tashakkur, hurmat va kuch qudrat Xudoyimizga mangu mansub bo'lsin. Omin. Shu chaqda yetakchilardan biri mendin: oq ton kiygan bu kishilar kim bo'ladi? Qayerdan keldi? Deb so'radi. Taqsir, men bilmayman. Bu o'zliga ma'lumdir, dedim. U menga: bular dahshatli baloyi ofatlarni beshidan o'tkazib kelganlardir. Ular tonlarini qo'zning qinida yuyib oppoq qilgan. Shuning uchun ular Xudoning taxtining oldida turib, Xudoning ibodatxonasida kech kunduz uning xizmatida bo'ladi. Taxtda o'tirguchi Xudo ularga soyivandir. Ular endi oshqamaydi, usumaydi. Ularga ne aptab, ne qattiq issiq o'tmaydi. Chunki ularni taxtning o'tirishdagi qo'za boqudi va hayotlik suyining buloqlariga elib bordi. Xudo ularning ko'zlaridagi butun yoshlarni surtidi, dedi.